God dag, kære lytter. Velkommen til Vanvittig Verdenshistorie. I dag i en speciel udgave.
Det må man sige.
Ja, fordi at, som du nok kan høre, så lyder det en lille smule anderledes end de normale episoder. Det handler simpelthen om, at vi befinder os et noget andet sted, end vi plejer.
Et sted, der er noget mere akademisk, end vi plejer at være.
Ja, det må man sige. Det må man sige. Fordi at vi er simpelthen taget ind til Aarhus Universitet. Og det er vi, fordi at vi er blevet inviteret.
Ja.
Og man kan sige, det her, du, jeg skal aldrig indrømme at sige, det her det er noget skræmmende sted for mig at være, fordi jeg er vitterligt gæst her. Jeg har jo taget mig en håndværkeruddannelse, jeg er uddannet fra Journalisthøjskolen, og stoppet der. Men du har trods alt været her lidt mere, end jeg har.
Nu siger du, du er håndværk. Altså, jeg er jo også fra Journalisthøjskolen og har studeret der, men jeg har taget en kandidatgrad oveni fra universitetet.
Det kan man ikke mærke, men go on.
Men jeg er kommet, nu kan man kigge ud af vinduet, og man kan se ned til den samfundsfaglige fredagsbar, og der er jeg kommet rigtig meget.
Ja, så det der med uddannelsen, det er mere sådan sekundært.
Det var mere en undskyldning for, at det ikke var sørgeligt at komme derned.
Præcis, så ja. Du har prøvet at drikke bajer med, altså med, hvad kan man sige, gule mursten som, som man, omgivelser, modsat os andre, der gjorde det i gasbeton.
Men vi er jo ikke alene.
Vi er jo ikke alene. For første gang i den her podcast, der er vi ikke alene. Fordi vi har simpelthen også besluttet os for, at vi vil gerne have gæster med. Så jeg vil sige velkommen til dig, Henrik Høgh Olesen.
Jamen, tak skal du have.
Og jamen altså, no pressure. Du er den første gæst nogensinde. Yeah. Og det handler simpelthen om, at, at vi vil jo gerne prøve at ligesom inddrage nogle af de folk, som er på den her fine institution, der er Aarhus Universitet. Mm-hmm. Og i den her første episode, der er du her jo også, ikke bare fordi du er den modigste forsker på universitetet, det vil sige, at du er gået ind i vores klør,
yeah,
uden alt for meget forhånds... viden, men også fordi du har en faglig kapacitet i forhold til det emne, vi skal snakke om i dag. Jeg synes lige, det er på sin plads at introducere dig først, fordi man kan sige, du er jo dels forsker, du er dels professor, underviser på Psykologisk Universitet, eller på Psykologisk Institut med særlige interesseområder inden for evolutionær psykologi, komparativ psykologi, primatologi, psykologiens historie og videnskabsteori, bare lige for at nævne lidt.
Hmm. Er der noget psykologi, du ikke har?
Jamen altså, først og fremmest så er det jo social- og personlighedspsykologi, ikke? Og alt det andet er jo sådan nogle interesser, som svæver omkring det centrum.
Lige præcis. Og jeg kan forstå, altså du har både udgivet både bøger og forskningsartikler, hvilket jo er vildt imponerende, og også sindssygt intimiderende for os, der bare foregiver, at vi ved, hvad vi snakker om. Men det kunne egentlig være rart lige at høre dig selv sætte nogle ord på, hvad du selv synes definerer dig. Fordi jeg kan jo godt tage dit CV og sige, det er det, vi kan se. Men hvordan definerer du egentlig dig selv, og hvad er din tilgang til forskning?
Jamen, fint nok. Jamen, altså, som jeg lige nåede at få sagt, ikke, så er det social- og personlighedspsykologi. Og det er jo en bred blanding. Altså. Det er jo sådan noget med, hvorfor er mennesker forskellige for det første, ikke? Og hvorfor nogle individuelle træk findes der? Men det er jo også noget med, hvad sker der, når vi er sammen med andre? Hvad sker der, når vi er over for autoritet? Hvad sker der, når vi er i grupper? Hvad sker der, når mennesket er i samfundet osv.? Så det er jo et kompleks konstellation af både at gå ind i det enkelte individ og se, hvad der fjæler sig der, ikke? Og så samtidig se, hvad sker der så, når det kommer i spil i forhold til andre individer, ikke? Fordi mennesker er jo sociale dyr, det vil sige, at vi overlever simpelthen i grupper, hvor vi er hinandens midler til de fælles mål, og sådan nogle dynamikker har altid været dybt interessante, ikke? Og det er også nogle af dem, vi får anledning til at snakke om i dag. Så har jeg det med sådan at gå lidt omkring og så kigge sådan historisk på tingene, ikke? Og i særdeleshed udviklingshistorisk, ikke? Fordi min tilgang til psykologien er meget, at det som er, må på en eller anden måde have haft en funktionalitet, siden det er her. Og hvilken rolle har det så spillet op igennem vores udviklingshistorie? Ikke? Så det er så den lidt større historie, som jeg interesserer mig for helt tilbage fra måske aberne, ikke, og vores forhistoriske forfædre, og så op til i dag.
Okay, så når du ser en mand, der går ind i et shady neighborhood og kalder det for et psykologisk eksperiment, så tænker du, der er en historie bag,
at
der er nogen, der dummer sig så gevaldigt som det der.
Det er en god historie.
Perfekt.
Det er godt at høre.
Og der er jo en grund til, at det lige netop blev dig, og det er jo simpelthen fordi, at vi skal ind i psykologiens verden i dag, fordi vi skal i dag, jeg vil i dag i hvert fald fortælle historien om et af de største, i hvert fald sådan set udefra, eksperimenter i psykologiens historie. Mm-hmm. Det er sådan en historie, der i hvert fald har været i mit søgelys de seneste par år. Det er sådan en, jeg har cirklet lidt rundt om, fordi jeg synes, den er enormt fascinerende, den er spændende at fortælle, men den er svær at forstå, hvis ikke man har en fagkapacitet. Så jeg har sådan set bare gået og ventet på, at der kom en.
At du lige kom ind ad døren.
At du lige kom ind ad døren, lige præcis. Men inden vi lige kaster os ud i det, synes jeg lige, vi skal have noget øl i glasset, fordi vi drikker øl i alle episoder. Så jeg skænker lige op til dig, Henrik.
Den er dejlig sort, Kæs.
Det er meget sort. Jeg ved ikke, hvordan har du det med mørkt øl?
Jeg har det sådan set med alle farver øl. Helt fantastisk, ikke? Og jeg kan også vældig godt lide mørk øl.
Perfekt. Fordi det, vi drikker i dag, det er... Ja, du tager bare, Peter. Det, vi drikker i dag, det er en meget eksklusiv øl fra amerikanske Three Floyds, som er et...
Det dufter jo virkelig.
Hvis du sagde for 10 år siden... stout fra USA, så det her, det var the shit.
Det var
tosset, ikke?
For 10 år siden.
For 10 år siden, og jamen, det er fordi, der er sket så meget.
Så det er ølens Macklemore, der bare var the shit for 10
så,
år siden.
Der er så meget chokolade i den, helt så meget chokoladenoter.
Helt vildt.
Lakris.
Det er en øl, som egentlig er en afart af en øl, de brygger hvert år, der hedder Dark Lord.
Hold da kæft.
Det der er i den her, den har ligget på rom og cognac og sauternefade i 18 måneder. Så den er ekstrem.
What's not to like?
Jamen, det er det, men skål.
Skål.
Det er sgu lækkert. Ja. Det må man...
Det er faktisk ualmindeligt lækkert.
Det er helt vildt. Og den er ikke engang... Altså, den har enormt meget sødme, ikke? Men også sådan lidt fra det der... Jeg tror, det er det der sauternefad, altså, som giver noget,
vi har, noget sødme, ikke? Vi har drukket mange mørke øl i podcast, men det her, det synes jeg er en af de bedre, faktisk.
Det var da heldigt.
Altså, har den været dyr, eller?
Ja, 500 kroner eller noget, men altså... men hvem tæller? Altså, det er jo lige meget.
Det er rigtigt.
Jamen, det er det, ikke? Nej, men lad os gå til historien, fordi det er jo et eksperiment, som jeg også tror, mange har hørt om. Mm-hmm. Det er nemlig historien om den gang Stanley Milgram, han fik folk til at give hinanden stød i en kælder under Yale Universitetet, ansporet af hans fascination for topnazisten Adolf Eichmann.
Ja.
Og den sætning er jo nok definitionen af en journalistisk stramning. Så hvis man stopper her, så er vi nogle dumme svin. Men hør nu lige med, fordi der er kontekst. Det lover jeg. Det skal nok komme. Men først, Henrik, nu har jeg jo briefet dig om, at det var Milgram, vi skulle snakke om i dag, mest bare for at give dig en anelse chance for at kunne forsvare dig, når vi kaster kløerne i dig. Yeah. Men uden at sige for meget om selve eksperimentet, men kan du, altså, kendte du til det her eksperiment, før vi gik i gang?
Og vi har kendt til det. Er du tosset? Det er et af psykologiens mest berømte eksperimenter. Jeg kan huske, det den første gang, jeg hørte om det. Jeg sad til en forelæsning way back i begyndelsen af 80'erne, og lige pludselig så var det som om, at verden blev fortryllet, ikke? Altså, det var noget af det mest spændende, som jeg længe havde oplevet. Det var jagten på Pagtens Ark, ikke? Og det var Indiana Jones.
Ikke? Ja, jeg skulle ikke sige, altså nu bliver det sådan noget, Indiana Jones-agtigt. Ja,
men så spændende var det på en eller anden måde. Altså, det var et eventyr, som Milgram havde sendt os på, ikke? Og det var frem for alt et eventyr, som gav os mulighed for at beskæftige os med nogle meget, meget centrale spørgsmål fra en eksperimentel vinkel.
Ja. Hvilken, har du et indtryk af, at det har en rolle i den fagverden, du bevæger dig i den dag i dag?
Ja,
altså, er det noget, der har sat sin spor?
Ja, i den grad. Det er i samtlige grundbøger. Du kan ikke læse psykologi, uden at du kommer til at høre om det. Og det er jo samtidig lavet af en meget farvestrålende person, ikke? Jeg plejer at sige, at Milgram, han er for psykologien og eksperimentet, hvad Jimi Hendrix er for musikken og instrumentet. Altså en fuldkommen vanvittig virtuos, ikke? Altså den måde, han formår at besvare meget komplekse menneskelige spørgsmål i en eksperimentel kontekst, ikke? Og kontrollere alle variable, bortset fra én, ikke? Og så systematisk variere den ene variabel, for at kunne sige noget meget præcist om, hvorfor vi opfører os, som vi gør, ikke? Jamen, det er second to none.
Okay.
Jeg har muligvis undervurderet ham alt for meget i det manus, jeg har skrevet, men det er ikke desto mindre, så prøver jeg at se, om jeg kan gøre ham til ære med det, jeg har
vil
fået bakset sammen.
Vil du høre, hvornår jeg første gang?
Ja, endelig. Hellere gerne.
Jamen, det gør jeg om 5 minutter, når
ja,
du
præcis.
Går i gang. Det...
Om ikke andet, så måske kender du eksperimentet, men...
Men han er jo psykologiens Jimi Hendrix.
Det vil sige, han spiller også alting med den forkerte hånd. Stanley Milgram, han bliver født tilbage i 1933 og vokser op i New Yorks jødiske miljø. Begge hans forældre, de var jøder, som var emigreret fra henholdsvis Ungarn og Rumænien under 1. verdenskrig. Stanley har en ret stor familie, både i USA, men også i de her hjemlande. Og da Hitlers regime ligesom sætter Europa i flammer, der bliver hans familie naturligvis også berørt af det. Flere af hans familiemedlemmer, de bliver direkte påvirket af krigen, og ender med enten at måtte flygte, eller det, der er værre, nemlig at en del af dem også ender i koncentrationslejrene. Heldigvis så er der flere af dem, der overlever, og i efterkrigsårene, der rykker en del af dem til USA, hvor de opholder sig hos familien i New York i hvert fald for en tid, inden de rykker videre. Det betyder også, at Stanley her får deres historier allerede som ung dreng, og kan ligesom også se de fysiske konsekvenser af krigen med sine egne øjne, blandt andet da han ligesom kan se de her tatoveringer, som flere af dem har fra den tid, de var indspadet i koncentrationslejrene. Og det er jo klart, at det sætter jo sin spor på en ung Stanley Milgram her. Og han er ret opsat på allerede fra en tidlig alder, og ligesom at forstå dels sit eget jødiske ophav, men også prøve at forstå den skæbne, der ligesom både påfalder jøderne, det taler han selv om under sin bar mitzvah-tale, han holder i sine unge teenageår, men også hvad man siger, generelt, hvad er det, der fører til noget så grusomt som den forfølgelse, der var under 2. verdenskrig.
Der vil jeg så også sige, det siger noget om, hvor vigtig man er, når din bar mitzvah-tale er bevaret. Altså, hvis din konfirmationstale, den...
Ja, hvis den får lov til at... Altså, igen, det tror jeg ikke, at der er nogen, der har brug for, at min den kommer til at ligge på nettet.
Nej, jeg havde skrevet min på min Nokia 3310, gemt den som besked, fordi at jeg tænkte, det der med papir, det er...
Det er åndssvagt.
The future is here.
Du har brugt rigtig meget tid på at scrolle nedad.
Ja, og så havde jeg glemt, at jeg havde lavet sådan en Mette Frederiksen-agtig indstilling, hvor at mine beskeder, de slettede sig selv efter noget tid. Og jeg havde så skrevet den i rigtig god tid.
Så det, du siger, det er, at det var din første gang, du lavede impro. Det var til din egen...
Jeg må i hvert fald... Jeg wingede den rimelig meget.
Det er noget med tak til mor, tak til far. Jeg hader dig, bror. Ja. Nu skal jeg nyste af anlæg. Der er noget med noget rejkoktail om lidt. Det bliver pisse godt.
Ja. Ja.
Perfekt. Nej, men Stanley, udover at man kan sige, at han har den her opvækst, så er han også en rimelig skarp knægt. Så allerede som 21-årig, der får han en bachelorgrad i statskundskab, og 4 år efter bliver han i 1954 optaget på Harvard, hvor han simpelthen får mulighed for at tage en Ph.D. i socialpsykologi. Og det er egentlig på trods af, at han ikke formelt har de altså forudgående faglige ballast til rent faktisk at få den plads. Han har læst statskundskab, og jo, han har taget nogle kurser inden for psykologien, men det burde umiddelbart ikke være nok.
Men er sådan ufaglært Ph.D.?
Ja, men han bliver jo faglært igennem Ph.D.'en, men okay, forudsætningen for at gå ind og nørde det helt tunge psykologi på det her tidspunkt, vil nogen i hvert fald agitere for ikke helt er nok.
Okay.
Men der er alligevel nogen, der ser noget ekstraordinært den her unge mand og giver ham pladsen. Og jeg kan ikke lade være med at tænke på, det er også et levn fra en svunden tid. Vi havde det i vores episode for flere år siden med Charles Lauritsen, den her danske fysiker, som vitterligt går ind på Caltech i Californien og siger, jamen jeg har en degree from Technic School in Odense. Og i bund og grund, det, altså han er tømmer, ikke? Men de kan jo ikke, det kan de jo ikke læse forskel på. Så de tænker, det lyder godt, du kommer ind fysiker her.
Du kommer til at bygge atombomber.
Ja, lige præcis. Og jeg tænker bare, Henrik, altså vil det gå i dag? Altså kan man forestille sig en verden, hvor man kan komme ind fra gaden? Mere eller mindre i hvert fald.
Nej, altså du kan bestemt ikke komme ind fra gaden, men altså han har jo nogle, altså i Amerika har man jo en tradition for, at man godt kan kombinere de akademiske uddannelser lidt mere, end vi gør herhjemme, ikke? Så ja. Du kan godt komme med en bachelor i et eller andet, og så tager du en master eller en Ph.D. i noget andet igen, ikke? Som dog er beslægtet, ikke? Men som ikke er sådan, så ligesom vi har 5 år i psykologi her, altså så det er ikke ukendt, og han kommer jo også i gode hænder, kan man sige, han bliver jo, altså også spottet af en, der hedder Solomon Nash, som har lavet nogle af de der meget kendte konformisme-eksperimenter, som psykologien også har, ikke? Så du kan sige, ret hurtigt, så bliver han jo ligesom spottet.
Han bliver prikket tidligt.
Ja, af nogle virkelig sådan store pinger, ikke? Som kan se, at den her fyr har altså et eller andet særligt.
Så der er noget, der er sådan noget karriere. Altså det har været svar på karrierekanonen. Du kan lige, hey, om der oppen kommer.
Talentholdet på DR.
Jamen lige præcis, vi kan se
noget. Hvad er et konformisme-eksperiment?
Ja, det er jo blandt andet altså et forsøg. Milgram kommer jo til at interessere sig meget for lydighed. Det får vi jo anledning til at se nærmere på lidt senere, ikke? Og lydighed og konformisme, hvad er forskellen på det? Jamen konformisme, det er jo den der udtalte norm, som kan ligge imellem mennesker, hvor vi gør, som de andre gør. Og okay. Der var nogle forsøg, ikke, hvor de var meget simple, men var igen sådan grænseoverskridende. Man tager 6 mennesker og inviterer dem til et forsøg. Det er kun den ene af dem, som er den egentlige forsøgsperson. De andre, de er forskningsassistenter, som er ansat til ligesom at spille en bestemt rolle. Vi står nu og er tilsyneladende med i et simpelt perceptionseksperiment, hvor vi får ligesom 3 linjer at se, og så får vi en fjerde linje herover til højre, så skal vi afgøre, hvorfor en af den her linje til højre, hvad er den på størrelse med, ikke? Den der i midten, eller den derover og så videre der. Og så siger alle, og enhver kan se, altså, hvorfor de 2 linjer, der er lige lange, fordi der er stor forskel på de her linjer, der er sammenlignet imellem, ikke? Og så står forsøgspersonen og venter på, at det skal blive hans tur. Den først siger, at det er jo den derovre, som oplagt ikke er den samme. Mm. Og forsøgspersonen griner lidt, ikke? Det er der en, der har et problem med øjnene der, ikke? Og den næste siger så også noget, der er fuldstændig vanvittigt, ikke? Og den tredje og den fjerde. Og når vi så kommer hen til ham her, ikke? Så er der altså virkelig, virkelig mange af de her forsøgspersoner, ikke? Som nu simpelthen siger, jamen, som han har hørt de andre sige, selvom det er fuldstændig skråt forkert, og selvom hans øjne virkelig fortæller ham noget andet, ikke? Men det er meget svært at stå der til sidst, og så være den eneste, der ser staven på en bestemt måde, og vælger den her stav frem for de andre, ikke? Så man er tilbøjelig til at gøre, som de andre gør, ikke? Og det er sådan et forsøg inden for psykologien, som viser noget om, hvordan vi som sociale dyr er meget afhængige af de normer, der er i den gruppe, som vi er i. Så afhængige af, at nogen af os simpelthen kommer til at råbe med de ulve, vi er iblandt, ikke?
Okay. Altså det er sådan noget som, altså jeg tænkte nemlig på det også, da jeg skulle beskrive konformitet som begreb, ikke? Altså det er lidt ligesom, du ved, alle køber en elbil. Ja. Du køber en elbil, fordi naboerne har alle sammen købt elbil. Mm. Altså det er det samme, du kan se, ligesom at ligusterhækken spreder sig. Det er ikke fordi, at det er ikke fordi, den fysisk gror ned til næste række, men det er bare sjovt, hvordan at ting godt kan komme til at ligne hinanden, fordi alle gerne vil konkurrere om at have det samme liv. Yeah. Og ikke nødvendigvis, fordi jeg har lyst til det, men fordi, jamen, og du kan have alle mulige argumenter inde i kroppen for, hvorfor du tager det her rationelle valg i dit øje. Men sandheden er, naboen gjorde det først.
For en 4 år siden var der jo en tendens til, at alle, der havde en eller anden idé om, at nu skulle de ud og være journalister, at de skulle lave en podcast, ikke?
Ja, og vi var dumme nok til at holde fast.
Og der var så nogen, der holdt fast, og nogen, der ikke gjorde. Der var også nogen, der ligegyldigt ikke
den dag i dag. Vi har fået skilt forne fra bukkene, og vi står her fucking endnu. Ja, ej, men der er noget rigtigt i det. Altså, du har selv købt en fixie bike. Det tager jeg ikke som et udtryk for, at det
var lige... Ja, og jeg har også kommet af med den igen, kan jeg hilse at sige.
Da den craze var over. Det er jo den voksne version af fidget spinneren, ikke?
At købe en fixie bike, ja, en cykel uden gear i Aarhus, det er den mest idiotiske idé, jeg nogensinde har haft. Jeg cyklede på den 3 gange, tror jeg.
Det blev også stjålet. Men det
blev også stjålet, og så stjålte den tilbage igen, da jeg fandt den.
Det er så sindssygt. Nå, men vi tager tilbage til 1960, hvor han, Milgram her, endelig kan sætte PhD-hatten på sit hoved. Jeg ved ikke, er der en hat? Der må for helvede være en hat.
Du skal have sådan en sjov en.
Nå, okay. Jo, men er det noget med, at de bliver mere vanvittige at se på, jo højere uddannelsen er?
Nej, det
så
går
på det. Så postdoc, så er du bare... pavehat.
Nej, sådan er det ikke. Altså, okay. Hatten er sådan, det er farverne, det ændrer sig lidt. Ikke? Når du har en high school, så har du sådan en blå en og så videre. Ikke? Og når du kommer højere op, så bliver den sort.
Det kender vi jo også fra bælterne i jiu-jitsu og alle de andre sportsgrene. Så det er lidt det samme her, bare for hjernen.
Han har det sorte bælte.
Han har det sorte bælte. Ret hurtigt, der scorer han sig et midlertidigt job hos konkurrenten, nemlig Yale University, hvor han får lov til at dyrke netop det felt, han er faldet pladask for i sin tid på Harvard, fordi han har nemlig studeret begrebet konformitet, og hvordan det ligesom udmunder sig i samfundet. Og det er jo det her med, at man gerne vil være som flokken. Mm-hmm. Ikke? Og den her mekanisme, den vil Stanley gerne udforske lidt mere, end han allerede havde gjort. Blandt andet så beskrev han det ret godt i sin PhD, hvor han snakkede om konformitet i forskellige, hvad kan man sige, lande og i forskellige sociale samfund. Nemlig, han lavede sådan en komparativ analyse af det norske kontra det franske samfund. Mm-hmm. Og nu ved jeg ikke pokkers meget om, hvad det er, der samler folk i Frankrig og i Norge, men jeg kan med sikkerhed sige, at det Stanley kaster sig over nu, det er noget mere dark, end hvad de kunne finde på i Frankrig og i Norge. Fordi sideløbende med hans akademiske udfoldelser, så følger han selvfølgelig også med i hele processen omkring de her, kan vi kalde dem armbindsentusiaster i Europa, som i efterkrigstiden...
Som jo var verdens største konformitetseksperiment.
Ja, det må man sige. Det er i hvert fald... hvis du dømmer ud for domsbogen, så måske... Ej, de fik i hvert fald straffen, kan man sige. Men de skal ligesom have sig en passende straf, efter de ligesom har været nogle modbydelige svin igennem en længere periode, ikke?
Ja.
Fordi efter krigen, så skal nazisterne selvfølgelig stå til regnskab for de forbrydelser, de har begået mod menneskeheden. Og det sker blandt andet igennem det her, vi kalder for Nürnberg-processerne, som i første omgang foregår fra november 45 og et lille års tid frem. Man starter med ligesom at tage de 24 største inden for naziregeringen, dem man i hvert fald kunne få fingrene i.
Dem, der er tilbage.
Ja. Dem, der er tilbage, og de bliver ligesom dømt til en blanding imellem fængsel og død for deres involvering i 2. verdenskrig. Og i de efterfølgende år, der fortsætter lignende retssager, hvor både individer, men også grupper og større virksomheder, de simpelthen skal stå og forsvare deres involvering i naziregimets forsøg på at overtage verdensherredømmet. Og så også lige at etnisk udrense en hel minoritet, ikke? En af de forklaringer, der går igen i de her retssager, det er det her argument, jamen, jeg gjorde jo bare, hvad der blev sagt. Jeg er soldat, jeg fulgte ordre, jeg sælger ovne, jeg gjorde, hvad der blev sagt. Mm. Jeg sælger giftgas, jeg gjorde, hvad der blev sagt.
Yeah.
Der er flere, der simpelthen forsøger at bortforklare deres rolle med, at de var en del af et større system, og de sådan set bare er tro imod og udviser lydighed over for de autoriteter, der ligesom var de gældende i det samfund, de var i. Og den her trend, den fortsætter faktisk ikke bare i 45, 46, 47, 48, nej, den fortsætter også helt op til 60'erne, hvor en ny tysker lige pludselig skal stå til regnskab for det lort, han har lavet.
Ja.
Adolf Eichmann, en af Holocausts største hovedarkitekter, han er nemlig i maj 1960 blevet fundet i sit skjulested i Argentina.
Ja, selvfølgelig er han i Argentina.
Ja, selvfølgelig.
Som alle de andre.
Jamen, der bor også ret mange jøder i Argentina, så det er sådan lidt en sjov smeltedeal dernede, som nok ikke har været så pissefed lige i den periode her. Men han har simpelthen opholdt sig cirka 10 år i Argentina. Egentlig var han blevet fanget af amerikanerne i krigens sidste tid, men det lykkedes ham at flygte i 1946, og så lever han faktisk under falsk identitet i Tyskland i en kortere periode. Senere der rykker han under det falske navn til Italien, hvor han via en franciskaner munk simpelthen får hjælp til at skaffe sig et humanitært pas for Røde Kors.
Ja. Hvad er det for nogle munke, der går og giver falske pas ud? Det vil jeg virkelig gerne.
Også bare, altså Røde Kors-pas. Altså jeg ved ikke, den er helt gal. Altså der er virkelig en munk, der skal kigge ind af dernede. Det er et stort vokslys, han skal til at have brændt for at få bod for de sønder.
Den der confession booth, den bliver velbesøgt.
Den bliver red hot, må man sige. Ja, men det her pas gør det simpelthen muligt for Eichmann her til at rykke over Atlanterhavet. Men det er simpelthen lykkedes et par ret entusiastiske nazijægere, blandt andet med hjælp fra israelske Mossad, og få fat i Eichmann. Og her i starten af 1960'erne, der skal han så forsvare, hvorfor han havde været med til at slå stregerne til det værste folkemord i menneskets historie. Det er måske også en tilsnit, men i hvert fald en af dem.
Ja.
Og det gør han simpelthen ved helt nøgternt at forklare, at han jo som sådan ikke var den, der dikterede politikken, men mest bare var sat til at udføre den. Det var jo egentlig Hitler og alle de andre assholes, der ligesom havde sagt, hvad der skulle gøres, og så må man jo også bare få det til at ske.
Ja.
Altså, han er en form for entreprenør i det her projekt.
Det lyder altså lidt som noget af det samme, de sagde i den der Mink-sag.
Ja, lidt. Hvad?
Det var bare Mette, der sagde, at vi skulle.
Ja, præcis. Så vi gjorde det bare. Nej, men altså, han beskrev sig selv som et lille tandhjul i et meget stort maskineri, og selvom han jo rigtig nok har været med til at sørge for logistikken i projektet, så føler han egentlig ikke som sådan et ansvar.
Mm.
Og han er egentlig heller ikke som sådan rigtig tynget over det, han har gjort. Og der var noget at sige, det er den mest kølige tilgang, jeg nogensinde har hørt. Altså det der med, at man, du ved, du har en stor rolle i, at der er 6 millioner mennesker, der er blevet slået ihjel.
Ja.
Hvad har du at sige til dit forsvar? Jeg arbejder her bare. Altså, kom nu lidt, ikke? Den her forklaring og retssagen i det hele taget, det får enormt meget interesse, ikke? Altså både fordi det er en blanding af alle actionfilm i hele verden.
Ja.
Altså hele historien om, hvordan Eichmann han bliver fanget, det er til et andet afsnit, fordi hold da kæft. Og så også bare selve retssagen, som jo er mildest alt rimelig vild. Ikke? Og den her historie, den kommer selvfølgelig også Stanley for øren, og det er angiveligt også en af de centrale historier, der er med til at inspirere ham til at begynde at spekulere lidt. Fordi man kan sige, at han er jo i det her konformitets-mindset. Det er ligesom det, han har dyrket igennem de seneste par år.
Mm.
Og så kommer det her klassiske eksempel fra virkeligheden, hvor der vitterligt er en mand, der har været med til at konstruere et folkemord, der står og siger, jamen, jeg gjorde jo bare, som de sagde.
Ja.
Og så kan man sige, jamen, kan almindelige mennesker gøre så onde ting, hvis de ligger under pres for autoriteter? Altså, kan det rent faktisk lade sig gøre det her? Og vil man kunne genskabe det her, i hvert fald konceptet, i et laboratorie? Så det passer jo ret godt ind i hans fagfelt, og det her med, at folk har en tendens til ligesom at følge med strømmen. Men det her nazi-twist er jo noget mørkere end, du ved, en nordmænd, der spiser lutefisk, eller franskmænd, der spiser snegle, fordi alle i byen gør det, ikke? Men det er jo ikke, det ændrer jo ikke på, det er ligesom der, han tænker, det minder lidt om. Det kan godt være, det er lidt mere voldsomt, men det er det samme. Altså, man spiser ikke, du ved, ludbehandlet fisk, hvis ikke det er fordi, at alle de andre også gør det.
Jeg vil sige, ja, hvis man nu ser dufte til lutefisk, så ved man, det lugter lidt deraf.
Altså, jamen det gør det. Ja, altså, hvad? Folkemord?
Ja, altså det lugter af helvede til.
Nå, ja, selvfølgelig, selvfølgelig. Den her nysgerrighed får ham i gang sætte et stort design af et eksperiment, hvor man simpelthen kan teste, om man kan få folk til at gøre noget, de generelt set umiddelbart ikke ville gøre, hvis de bliver presset af en autoritetsperson. Og så går han sådan set i tænkeboks, fordi hvordan fanden laver man lige sådan et eksperiment, ikke? Og ifølge en af kilderne til den her historie, der kunne hans inspiration måske godt komme fra en af tidens helt store popkulturelle hits.
Okay.
For Stanley, han var på det her tidspunkt ret stor fan af det tv-program, der hedder Candid Camera, som sådan set bare er sådan et skjult kamera-koncept.
Så det er ren kagemand?
Ja, der har kørt siden 1948. Og jeg kan ikke rigtig ærligt forstå, hvordan fuck man skjuler et kamera i 1948. Altså, du skal jo, en ting er, at du skal skjule et kamera, der er på størrelse med en bazooka, men du skal også skjule en mand, der vildt står...
Der skal og en lydmand, huske, ikke? Vi er i en tid, hvor langt de færreste personer rent faktisk har set et kamera.
Nå ja, det er rigtigt. Ja, de ved ikke, hvad det er. De tænker, det må være en... Ja, er det en bazooka? Jamen, det er fint nok. Det virker mærkeligt. Det virker naturligt, den står herinde på en restaurant. Nej, det er simpelthen the OG skjult kamera-program, hvor folk de bliver udsat for en skuespiller, som er totalt over stregen, og skaber en akavet situation, og så griner folk, og så er det fedt. Og det har simpelthen været sendt siden 1948, og der skulle Stanley så angiveligt være ret stor fan af det.
Okay.
Og jeg siger ikke 100%, at det fik Stanley til ligesom at tænke, som han gjorde, men ideen om, at man opstiller et fiktivt scenarie, og så får rigtige mennesker til at spille ind i det miljø, det ligner meget det eksperiment, han rent faktisk får bygget op. Og han er goddamn effektiv, fordi der går ikke ret mange måneder fra, at han begynder at spekulere fra den her Eichmann-sag, den kører, til at han står klar med en fondsansøgning og et design over eksperimentet. Og nu tænker jeg, at vi lige tager den fra toppen, fordi hvordan pokker er det her eksperiment bygget op? Eksperimentet består af tre...
Ja, lad os få metodikken på plads.
Ja, præcis. Så kan, du, så kan Henrik altid rette os bagefter og sige, at det er helt galt.
Det er helt i orden.
Perfekt. Eksperimentet består af tre roller. Vi har eleven, vi har læreren og en forsøgsleder. Elev og lærer, de er frivillige, mens forsøgslederen er en universitetsansat. På overfladen der er det her et eksperiment, der handler om læring og hukommelse, hvor elev og lærer de ligesom skal kommunikere med hinanden igennem et højtalersystem. Eleven skal så huske en rækkefølge af forskellige genstande, og så gentage dem. Så læreren sidder ligesom og læser op, hest, bil, ko, gris. Så skal eleven sige, hest, bil, ko, gris.
Okay.
Hvis eleven så laver en fejl, så bliver vedkommende så lige straffet en gang, ved lige at få et lille rap over nallerne.
Okay.
Altså elektrisk stød, ikke?
Okay, så da du sagde han nu, at han vil finde ud af, hvorfor folk følger strømmen, det vil han gøre ved at føre strøm igennem.
Ja, præcis. Okay. Du ved, det er gulerod og pisk.
Fedt.
Strømmen og rækkefølgen på spørgsmålene, de bliver så styret af læreren, som ikke kan se, men kun kan høre eleven igennem det her højtalersystem. Og kan så i øvrigt også høre alle de andre lyde, som den her elev kunne finde på at lave, for eksempel når man får strøm. Testet er så, at det overhovedet ikke handler om hukommelse, for det minder nemlig om det konformitetseksperiment, du selv lige stillede op før, Henrik. Nemlig, at det handler mest om, at man skaber noget, som ligner det ene eksperiment, men som reelt er det andet. Mm. For den, vi rent faktisk tester her, det er jo nemlig læreren selv, og vedkommendes evne til at følge en ordre, og følge nogle regler, og et sæt af, hvad man siger, kan du følge den plan, som vi har lagt sammen her? Eleven, som er den, der skal have stødene, og dermed også skal svare rigtigt og forkert, er egentlig bare en skuespiller, som var med til de indledende samtaler, som man ligesom kunne, så, der ligesom, ja. Så læreren kunne, ligesom kunne se personen. Og efterfølgende så går de så ind i to separate rum, så læreren ligesom tror, at eleven er koblet op til det her strøm. Og igennem eksperimentet, så skal den her lærer så give mere og mere strøm for hvert forkert svar, og skal ligesom holde sig til den her plan, selvom vedkommende godt kan høre, at eleven oplever mere og mere smerte i forbindelse med det her strøm. Læreren bliver øvrigt også i nogle tilfælde udsat for en lille prøve på den her strøm, altså lige få lov til at lige mærke rappet, for lige at høre, eller mærke, hvordan, hvad er det rent faktisk, eleven okay. bliver udsat for. Læreren får også fra starten at vide, at han hun på et hvert givet tidspunkt kan stoppe med det her. Men hvis forsøgspersonen, altså læreren, giver udtryk for, at han hun gerne vil stoppe, så skal forsøgslederen simpelthen gå ind og bruge en række fast definerede sætninger til at fastholde læreren i det her.
Okay.
Og det starter simpelthen med, at man skal sige, vær venlig at fortsætte. Efterfølgende så er det, eksperimentet kræver, at du fortsætter. Og så den tredje sætning, det er, at det er absolut nødvendigt, at du fortsætter. Og så til sidst, du har ikke noget andet valg, end at fortsætte.
Okay.
Og de skal simpelthen siges i den rækkefølge. Og man må kun sige, hvad kan man sige, forsøgslederen må kun sige den næste sætning, hvis han, hun har brugt den foregående.
Okay.
Og hvis vedkommende så når til at sige alle fire sætninger, og læreren protesterer endnu en gang, så stopper eksperimentet. Så der er ligesom okay. sådan en firetrinsraket, man skal igennem, så for at komme helt ud.
Du skal modsætte dig autoriteten fire gange?
Fire gange. Fem, faktisk. Fem. Du skal jo lige sige den sidste gang.
Og det er selvfølgelig rigtigt.
Og det er simpelthen for at se, om den her forsøgsleders autoritet, den kan fastholde forsøgspersonen til at gøre noget, som tydeligvis ikke er rart eller i orden. Strømmen, den starter ved 15 volt, og så går den op til 450 volt, som altså er dødelig dosis.
Jeg er ikke så meget ind i volt. Altså, 15 volt, er det meget?
Hold godt med din håndryk.
Jamen, jeg ved ikke helt, om jeg vil.
Nu har jeg et halsbånd her. Det der, det er måske... Det ved jeg ikke. Det var et uvidenskabeligt eksperiment. Det var 3.
Et relativt uengageret smølfespark.
3 volt.
Okay.
Nej, men altså, der er nogen, der påstår, at omkring altså sådan over 50 volt, så kan det, hvis du har nogle foregående sygdomme, så kan det være dødeligt. Men 450 er noget lort for stort set alle. Okay. Altså, det er ikke godt. Det skal man ikke. Maskinen, som de her testpersoner bliver sat foran, den har så 30 små afbrydere, som ligesom eskalerer det fra 15 volt og så op til de 450. Og så skal man ligesom aktivere dem en efter en. På den her maskine, der har Stanley Milgram så lige sat sådan nogle små klistermærker på, hvor der lige ved de forskellige, så står der sådan noget som moderate shock og strong shock og severe danger. Og så er der en til sidst, hvor der bare står XXX. Jeg ved ikke, om det er sådan en okay. porno-reference. Nu bliver det fucking dirty. Det er der, hvor selv de mest hardcore fra SM, de siger, stop, ikke mere. Det går alle de rigtige steder. Nå, men Henrik, altså, hvad tænker du umiddelbart om det her forsøgsdesign? Altså, er det godt skidt, hvordan med etikken? Hvor er vi henne?
Jamen, det er jo et fantastisk forsøgsdesign. Altså, forstået på den måde, at det etablerer jo en eksistentiel virkelighed, kan du sige. Altså, noget det, der gør det her eksperiment jamen, så fantastisk, og selvfølgelig også så kontroversielt, det er jo, at det repræsenterer, de får etableret en eksistentiel realitet. De her folk, de tror jo virkelig, at de giver stød til et andet menneske.
Ja.
Og de her forsøgspersoner, ikke, de synes bestemt ikke, det er rart. Ikke? Vi har en skuespiller, som sidder i de fleste forsøgsopstillinger, sidder han inde i et rum ved siden af, som du beskrev, men vi er også nogen, hvor han sidder i det samme rum, som dem, og de kan se ham direkte i øjnene. Ikke? Men hvorom alting er, man kan jo høre ham, han er instrueret i at stønne og klage.
Ja.
Han er også instrueret i at fortælle, at han har hjerteproblemer. Han er instrueret i at sige omkring 150 valg, ikke? At nu gider jeg ikke at være med længere. Det her, det er simpelthen ubehageligt. Ikke?
Ja.
Og smerteskrig og så videre fortsætter. Ikke? Og til sidst så råber han, I kan ikke gøre det her. Luk mig ud.
Ja.
Også, ikke? Og efter 300 volt, så er der ikke længere nogen lyd derindefra. Og så bliver den her forsøgsperson så instrueret i at betragte ikke-svar som forkerte svar, og så stadigvæk lade strømstyrken stige. Ikke? Og de her folk, de vender sig jo om og beder og tigger om at blive fri for at gøre det her simpelthen. Ja. Ikke? Altså, og nogen kommer for hysteriske latteranfald, ikke? Altså, fordi det her er jo fuldstændig vanvittigt. Nogen græder, alle spænder fuldstændig vildt i skuldre og hænder, ikke? Og bider negle, og på alle måder ønsker ikke, at det her det skal ske. Ikke? Og på den måde kan man jo ligesom se, at det her er jo virkelig folk, som tror, at de gør det, de bliver bedt om. Altså at sende stød ind i kroppen på en anden. Ikke?
Hvad med etikken? Altså, fordi...
Ja.
Det er også bare, fordi du får sagt sådan, det er det fedeste eksperiment.
Ja, det er fantastisk.
Sådan, hold da kæft, okay. Ja. Men det må være fordi, at der, vi skal distinguere her mellem, er det et godt eksperiment, og er det et rigtigt eksperiment?
Ja. Altså, det er jo et fantastisk eksperiment, forstået på den måde, at det netop etablerer en eksistentiel realitet. Mm. Og mange gange, så kan man jo beskylde eksperimenter i et laboratorium for at være laboratorieeksperimenter, og dermed ligesom rammet ind i en kunstig virkelighed, ikke? Som ikke er, som det skal være, ikke? Og ikke ligner noget, som kunne ske i virkeligheden.
Ja, noget,
det
her, som eksisterer altså, i et vakuum.
Ja, det her, det er sgu liv og død for de mennesker, som indgår i det. Og det er jo selvfølgelig også derfor, man kan sige, har man lov til at udsætte forsøgspersoner for så svære, sjælelige og stressfyldte oplevelser. Og det kan man jo diskutere, det gør man jo, og den dag i dag vil vi jo ikke gøre det. Det er jo blevet lavet virkelig mange gange, mange forskellige steder rundt omkring i verden, inden at etikken ligesom lukkede for det der, ikke?
Det er sådan en klassisk, man må fandme heller ikke noget længere.
Nej, man må ikke noget længere.
Bare tanken om, der er stået en psykologiprofessor. Man må fandme heller ikke noget mere, altså.
Det taler også lidt ind i den der komfort-tanke. Det der
konformitetstanken,
Prøv at høre, nu, vi er de eneste, der ikke har lavet det.
Ja.
Er det også der er noget galt med, eller hvad?
Heldigvis fik vi jo så lov, kan man så sige, ikke? Fordi det er jo et eksperiment, som vi, efter det er gjort, så er vi jo simpelthen glade for, at det er gjort, ikke? Fordi det gav os simpelthen nogle indsigter i nogle ting, ikke? Som var vildt forbløffende og var vildt grænseoverskridende.
Har man lavet det i Danmark?
Det vil jeg, vi har lavet det i Danmark også.
Altså, nu siger du, har I?
Nej, jeg var ikke. Du var ikke på banen, der sad jeg i gymnasiet.
Du sad og noget og tænkte, satans, jeg fik det ikke med. Pis. Nej, men jeg tænker bare, fordi nu siger du, det er blevet lavet i Danmark, det er blevet lavet i udlandet. Vi har set, altså, Milgram laver det også flere gange. Altså, er der en grund til det så? Fordi der må vel også være et niveau, hvor man ligesom siger, okay, nu har vi fingeret og fået folk til at tro, at de giver hinanden stød nok gange til, at vi ved det her. Vi tager den sgu lige en gang til.
Ja, altså. det gør vi jo så heller ikke længere. Ikke? Men altså, der er jo en grund til at gøre det flere gange. Ikke? Fordi altså, vi vil gerne kunne reproducere det mange forskellige gange, i forskellige kulturer også, ikke? I forskellige samfund og sådan nogle ting, for at se, at det her rent faktisk ser ud til at være nogle almindelige menneskelige fund. Ikke?
Mm.
Og vi har, jeg ved ikke, om vi skal allerede nu løfte sløret for hvor mange, eller skal vi vente?
Jeg tænker, vi lige holder den, holder den i buksene.
Holder spændingen. Men derfor må vi gøre det forskellige steder. Ikke?
Ja.
Så er det jo så sjovt at se, ikke, at der også er visse kulturelle variationer for de tal, der så kommer ind.
Det viser sig inuiter, de ved ikke, hvad strøm er. Så det er jo... De har ikke noget forhold til det, som sådan er et problem.
Men det er jo et relativt sådan kendt eksperiment. Vil man kunne lave det i dag, hvis folk de rent faktisk vidste, at det hele var fake?
Nej, det står altså... Det kan du så sige, at det har ligesom overgået sig selv, ikke i berømmelse. Ikke? Så mange mennesker vil i dag have hørt om det. Det skulle man jo så i hvert fald have sikret sig først, at de ikke havde, før man kunne bruge den som forsøgspersoner. Ikke? Så jo mere omtale det her eksperiment har fået gennem historien, ikke? Jo
sværere dårligere bliver det.
Ja, det gør det simpelthen ikke. Det er også bare, folk, hvad det handler om.
Det er også lidt træls det der med, har du hørt om Stanley Milgram? Jeg aner ikke, hvem han er. Nå, okay. Prøv at sætte dig derind og give ham der stød. Du må godt. Ja. Ej, det er et voldsomt eksperiment, ikke? Altså, det her forsøg ender også med at få et go. Der går et par måneder, og det får støtte, og man kan ligesom gå i gang. Det gør man i august 61, hvor Stanley og hans folk, de får kælderen under det, der hedder Lindsay Chittenden Hall på Yale, omdannet til sådan et laboratorie, eller en SM-kælder, alt efter hvad du til, ikke? De søger så en række frivillige med sådan nogle forskellige posters og nogle opslag, hvor de ligesom siger, jamen prøv at høre, du får $4.50 for en times arbejde, vi søger de her typer. Det viser også noget om den der forskningsbevilling nok ikke var så pisse stor alligevel, hvis du kun kan give 4,5. Men altså, det...
Især ikke med de strømpriser, der er.
Præcis, det er rigtig dyrt. Og det ender simpelthen med, at man får 40 frivillige, i første omgang alle sammen mænd, og en af de kriterier, der ligesom bliver valgt ud fra, det er, at de har en bred baggrund inden for det uddannelsesmæssige. Altså, det er alt fra professorer, det er folk, der ikke har noget sådan stor formel uddannelse, men det er også sådan nogen, der har, hvad man siger, gymnasieuddannelse og sådan nogle ting, for ligesom at få et eller andet parameter. Og bare lige høre, det der med at betale kilder eller deltagere,
ja.
Er det et no-go i dag?
Nej, det er det ikke. Altså, det er bare sjældent, at vi har så mange
penge til at dele ud.
Ja, altså forskningsbevillingerne er tit så...
Så 4,5, det passer meget godt.
Ja, det kan du sige, ikke også, ikke? Men det var jo også mere dengang i 61, der var $4.50 trods alt lidt mere.
Det var lidt mere, det er rigtigt.
Så det er ikke usædvanligt, at man betaler folk for at være med.
Okay, især ikke, når man udsætter dem for det her.
Jeg har nogle gange været inde på sådan noget, hvor man kan være forsøgsperson, og så kan man skrive sig op til forskellige...
Er det derfor, du har to ører på brystet også?
Ja. Og sådan noget. Og tre klunker og sådan noget. Nej, men det... Men der synes jeg tit, så får man et gavekort eller sådan noget. Så får man 200 kroner til at gå i biografen.
Det er fordi Matas har sponsoreret det her studie.
Ja. Sådan kan det nemlig være, ja.
Ja, okay.
Og så kan du sidde der med det ene øje, hvor de opererede det andet ud, og så prøve at nyde en 3D-film. Eller lykke med det.
det er hårde vilkår, men altså, det er den virkelighed, du må leve i. Nå, men de her 40 testpersoner, de skal simpelthen gå igennem det her eksperiment, og man starter den 6. august 61. Og inden starten, der har Stanley også lige været rundt og lavet en lille rundspørg. Ja. Simpelthen hos kollegaer, fagfæller, for lige at se, hvad tænker I? Og han spørger vidt og bredt blandt studerende og kollegaer, hvor mange, hvis man lavede hypotesesæt med 100 af de her lærere, altså testpersoner, hvor mange af dem ville så give max gas på strømmen?
Mm.
Og Peter, hvad vil dit skud være? Altså, hvor mange tror du fagfolkene vil vurdere, at...
Altså, procent?
Ja, ud af 100, der bliver udsat for at skulle give strøm, hvor mange af dem ville så rent faktisk sige... Vi cranker den op på max.
Så kommer der to svar. Der kommer det svar, jeg vil håbe, det er.
Ja.
Og det svar, som jeg tror, det er.
Mm.
Jeg vil håbe, at det var 30%.
Ja.
Men jeg tror, det er mere sådan noget 80.
Ja. Ud af de 14 psykologistuderende, han spørger, der svarer de i snit, at et sted mellem 0 og 3 vil skrue den helt op på max. Og det passer også nogenlunde med det, hans kollegaer siger, fordi det, der laver han sådan mere sådan uformelt spørgsmål på gangen.
Når det er bare, hvordan, og hvorvidt de ville gøre det rent teoretisk, hvis de sad i situationen.
Jamen ikke de studerende, men hvis de havde 100 forsøgspersoner, der skulle igennem det her eksperiment, som beskriver designet, siger, hvis der er 100, der går igennem det her, hvor mange vil så skrue op på max? Og der er den udbredte, det er jamen, et sted mellem 3% og 0.
Altså, okay,
det er ikke mere end det, fordi det er simpelthen for voldsomt, hvis det var flere.
Så det er deres gæt?
Ja, han spørger også en række psykiater og ansatte på andre universiteter, og der er billedet også mere eller mindre ens. Der er også nogen, der er lidt højere, men generelt set så ligger den sådan under de 5. Altså, de vurderer simpelthen, at så mange sadister er der ikke.
Mm. Nej.
Og der kan man sige, der tager de fejl.
Du er også kun sadist, hvis du nyder det.
Jo. Det er jo ikke for sjov, at gøre det her. Jeg får penge for det. 4,5, ikke? Nej, men også altså det der med, at man ligesom siger, men der er jo ikke nogen, der vil gå så langt. Altså, det er i hvert fald deres umiddelbare vurdering.
Ja.
Problemet er bare, at de faktisk skal tage lige noget mere nedslående. Fordi eksperimentet går i gang 6. august. De her 40 mand, de går i gang, laver hukommelsestesten og giver rap, når der er fejl. Og det skal lige siges, at de her smertenskrig og svar, som kommer ind fra den her elev, som du også beskrev tidligere, Henrik, det er nogen, som skuespilleren har indtalt. Så noget af det bliver bare afspillet, men der er også nogle ting, hvor han for eksempel banker på væggene og sådan nogle ting, for at skabe den der realisme. Men vedkommende bliver ikke udsat for noget.
Okay.
Det tror forsøgspersonen bare,
ja.
Og det er meget realistisk. Det varierer selvfølgelig efter strømstyrke, hvor meget larm der er. Det starter med sådan et lille av, og så måske sådan et lidt henkastet grin. Men i takt med, at styrken stiger, så bliver det mere alvorligt. Han råber nemlig flere gange, jeg vil ikke det her. Han siger, jeg har en hjertefejl. Det er pisse farligt, det her banker på væggene og i bordet for ligesom at komme ud. Og ved maks styrke, der er det så planen, at der ikke længere er noget. Altså, der er bare stillhed, og der bliver det nemlig også betragtet. Hvis ikke du siger noget, så bliver jeg nødt til at give dig mere strøm, ikke? Og man skulle umiddelbart tro, selvfølgelig, at der ikke er nogen, der bliver ved med det her. Altså, gode mennesker, vi vil ikke gå så langt. Altså, vi kunne ikke finde på at følge autoriteterne fra en fucking mand i kittel mere end vores eget ubehag i maven. Men lige de her 40 mænd, de gør i hvert fald.
Men der kan jeg også godt mærke, altså, der er jeg måske også sådan lidt for, jeg ved ikke, om jeg vil nok kalde det sådan en morbid nysgerrighed.
Du er bare belært af 240 afsnits pessimisme, du ved godt, at det går ned.
Hvis de sidder derinde, og de siger, nu giver du ham 15 volt, og trykker 300.
Okay, du er is.
Og det kan være sådan, det skal du ikke gøre sådan, jo.
Det er sjovt, han siger bare lige, au. Og så har du ødelagt designet, Peter. Du må ikke ødelægge designet.
Nej,
men
jeg er til gengæld sadist, jeg nyder det jo.
Ja, det er jo det. Ud af de første 40, der er der 26, som kører hele linjen ud.
Okay.
65%. Indtil strøm er så stærk, at der ikke længere er noget svar. Altså simpelthen indikerer, han kan, altså der er ikke noget respons, han er færdig. Han ligger bare derinde og koger, ikke? Og 100%, det vil sige alle dem der deltager, de giver over 300 volt. Hvilket vil sige, det er jo også livsfarligt, sådan set. Og det må jeg ærligt indrømme, at det synes jeg faktisk var skræmmende. Da jeg fandt ud af, hvor, altså, en ting er, at det er så mange, der cranker op på max, men at der er så, at det er alle, altså 40 ud af 40, der tænker, 300 volt.
Ja.
Direkte i fingerspidserne, du.
Det er præcis det samme antal, som i de der ukrainske stater, lige har stemt for at blive en del af Rusland.
Lige præcis. Og nu har vi jo en ekspert i huset, så Henrik, hvad er det for nogle mekanismer, der rent faktisk er i spil? Altså, hvorfor... Ja, nu spørger jeg dig bare direkte, så må du svare, hvis du kan eller ikke. Mm-hmm. Hvorfor er det 100%?
Ja, det er specielt.
Det er specielt!
Og det forbløffede jo også. Altså, det er jo derfor, jeg siger på en eller anden måde, at det her... Man kan godt med rette påpege, at det her eksperiment har alvorlige etiske problemer, ikke? Fordi folk ligesom får så grim en oplevelse af at være medvirkende i det her. Men på mange måder kan jeg sgu ikke andet end som videnskabsmand sige, at verden fortjener det her eksperiment. Ikke?
Ja.
Fordi ingen havde regnet med det her. Ikke?
Så altså, alene af den grund eller hvad?
Det kom fuldstændig bag på os, at 300, eller at 100% af os ikke, vil give 300 volt, ikke? Og at 65% vil give 450 volt, ikke? Selvom det virkelig er en meget, meget... Man har jo derfor ikke noget også, det glemte du at sige, man har prøvet at få de der 15 volt over fingrene, eller det sagde du måske.
Der er nogle af dem, i hvert fald nogle af variationerne.
Hvis du har, rørt ved et hegn, så er det vel 3-6, sådan et, der står ude på landet og køerne
præcis
skal holde sig ind. Ikke? Og det, hvis man sætter fingrene på sådan et, altså dem får man jo hurtigt flyttet igen, ikke? Fordi det er ubehageligt.
Ja, det er ikke så rart.
Så 15 volt, ikke? Det er altså virkelig ubehageligt. Det er et ordentligt rap over fingrene, ikke?
Ja,
så vi er jo ikke i tvivl om, at det her, det gør ondt, ikke? Og nu giver vi 50, nu giver vi 100, nu giver vi 300, nu giver vi 450, ikke? Og fyren råber og skriger og så videre, ikke? Altså, det er jo fuldstændig uforståeligt, altså, indtil vi laver det, at det her, det overhovedet kan finde sted, ikke? Og hvis vi skal ind og se på det, så er det jo interessant at se, for det siger jo noget om, for det første, at vi er sociale dyr, men også, at vi er socialt hierarkiske dyr. Det vil altså sige, at i det øjeblik, vi står over for noget, som vi oplever som en legitim autoritet, det kan være en venlig mand i en hvid kittel på et velrenommeret universitetsbaggrund, ikke? Vi er trådt ind i de hellige haller, ikke? Nu står vi her på Yale, ikke? Altså, og det et
godt højere, nok i kælderen, men stadigvæk.
Stadigvæk, men et højere sted for oplysning, ikke? Og viden og kundskab og så videre, der, ikke? Og her har vi sådan en veluddannet menneske, som står, ikke? Og når han siger, at jeg skal fortsætte, og forsøget kræver, så må det jo på en eller anden måde være i orden.
Han ved, hvad han snakker om.
Ja, det der sker jo, det er jo i første omgang, så går der den almindelige moral i gang, kan du sige.
Ja.
Det er den der, man kunne kalde den almindelige, naturlige omsorgsmoral. Når vi synes, at andre har det hårdt, så vil de fleste af os, 1%, vil synes, nå, nu begynder det for alvor at blive sjovt og interessant.
Det er Peter.
Ikke? Peter der, ikke? Og Peter og hans lige slæng, ikke?
Dem, som også godt kan lide at tisse på hegnet.
Sadister,
ikke? Ja, fordi jeg får de 6 mål.
Det er faktisk også gjort.
Men de fleste af os, ikke? Vi begynder så at tænke, så må vi hellere lade være, ikke?
Ja.
Altså, så vi oplever en omsorgsmoral, ikke? Når nogen klager sig og stønner og græder og beder om at blive fri, ikke? Jamen så, og vi ikke kender dem, og vi sådan set bare ligesom har de uskyldige mennesker, ikke? Som bare indgår i et indlæringseksperiment, jamen så har vi ikke lyst til at fortsætte med det her, ikke?
Ja.
Men på et tidspunkt, så sker der det, og så bliver den her omsorgsmoral overrulet af en pligtmoral, og så bliver det gode at gøre det, som man får besked på.
Okay.
Og at gøre det ordentligt.
Ja, det er sindssygt.
Og der er jo begået flere forbrydelser. I menneskehedens sorte historie er der begået langt flere forbrydelser i lydighedens navn, end i oprørers. Ja. Altså, hvor vi simpelthen... Altså, det onde er jo ikke sådan noget, som går rundt med horn og klove på fødderne. Det onde er jo noget umærkeligt, hverdagsagtigt, noget, som kommer ind af bagdøren, mens vi er dybt optaget af med at gøre, hvad vi selv mener er det gode, det rigtige, det korrekte, eller med at lystre andre, som vi tror på.
Ja, ja.
Og så pludselig, så må vi se bagefter, hov, det var da ondt, ikke? Og det gik ud over nogen. Jamen, jeg gjorde jo sådan set bare, hvad jeg fik besked på.
Det var det, det, var det rigtige at gøre i den her ramme.
Her går pligtmoralen ind og siger, jamen her er det gode så at gøre, hvad den her venlige, veluddannede mand beder mig om at gøre, og jeg har fået penge for at deltage i det her eksperiment. Og på en eller anden måde må han jo så tage ansvaret for det, ikke? Så jeg bliver et villigt redskab, ikke? Men det er jo underligt, ikke? Men sådan noget kan ske for sociale dyr, ikke?
Ja.
At vi automatisk ligesom har en hierarkisk struktur, og hvis vi ser en plausibel autoritet, altså om det er tiltalt af den sådan, ikke? Så er vi tilbøjelige til at gå over på et lydighedsmodus,
ja,
hvor vi så gør, hvad han beder os om, ikke? Fordi vi stoler på, at han må vide, hvad der er det rigtige.
Ja. Men for mit, det var så også det, jeg tænkte netop det her med, at jamen, hvis man så ikke står til ansvar for det, fordi man har fulgt det her lydighedsmodus, kan man så stille folk til ansvar for det, de har gjort?
Ja, det er jo noget, som er meget, meget, meget interessant, og det har jo været, altså det er jo blandt andet Nürnberg-processerne, retssagen, og hvornår skal vi ligesom stille folk til ansvar, ikke? Jeg kan sige, at grunden til, at det her, jeg er glad for, det her eksperiment er blevet gjort, det er jo også, at man underviser i den amerikanske hær, der får man simpelthen de her ting at se, ikke? Vi havde jo nogle fortilfælde af, også op igennem Vietnamskrigen i slutningen af 60'erne, ikke, og begyndelsen af 70'erne, hvor en løjtnant Kalli ligesom beordrede sine mænd til at udrydde en helt vietnamesisk landsby, kvinder og børn og gamle og så videre, altså folk, som på ingen måde repræsenterede en trussel der, ikke? Og hvor soldaterne ligesom lystrede, ikke? Og hvor Kalli så bliver dømt, fordi han ligesom ikke kan gøre rede for, at der var nogen, der havde givet ham den her ordre, ikke? Hvis han havde kunnet det, havde han kunne tørre den af, så at sige der, ikke?
Så han stod simpelthen bare med sådan en, det var det rigtige at gøre, fordi det var jo det, der var vores mission.
Det var det, der var vores mission, ikke? Og så fik han nogen til at gøre det, og de mænd, som gjorde det, var jo bestemt heller ikke interesseret i at gøre det, men kommer så jo så til at gøre det, fordi vi er i en hierarkisk struktur her, og der er en befalingsmand, som beder os om at gøre det, ikke? Og vi skal jo lystre, hvis vi er i hæren, ikke? Men det her eksperiment, det undervises officerer og i den amerikanske hær, folk, der skal være professionelle soldater, de undervises i det her eksperiment, fordi selvom I skal gøre, hvad I får besked på, så er det altså vigtigt en gang imellem også ligesom at mærke efter, er det her en
er det rigtigt?
Er det en rigtig beslutning? Er det en fornuftig menneske? Er det menneske til at stole på, selvom han har autoritetens insignia på skuldrene? Ikke?
Men hvad gør det for... Altså, jeg kan ikke lade være med at tænke sådan, nu står du som fagmand og kigger ned i det her, og ser jo også... Altså, du ved, nu jeg kommer fra en tv-baggrund, så jeg kan jo ikke lade mig, jeg kan jo ikke se fjernsyn, uden at jeg sidder og tænker på, for fanden gør det der.
Ja.
Hvordan kan du være i... Altså, det må være vildt at være i din krop og observere sådan noget som det her, hvis det er noget af det, der også ligger inden for din interessesfære. Ja. Og observere folk, der bare følger trop. Jamen, altså det der lydhed, obedience-ting.
Ja,
har man lyst til at råbe af verden og sige... Eller siger man, jamen... Du reagerer jo, det er jo helt okay.
Nej, det gør man ikke. Altså, man bliver forskrækket over, altså, hvad der rent faktisk kan ske af automatikker, ikke?
Ja.
Altså, hvor meget et dyr man kan være, ikke? Altså, som sådan set bare ligesom pludselig får nogle bestemte programmer aktiveret, ikke? Altså, og opfører man sig på en bestemt måde. Det har optaget mig lige fra, jeg var barn, det her, kan du sige, ikke? Altså, mit speciale way back for 100 år siden, da jeg skrev speciale, det var også om den autoritære personlighed.
Ja.
Jeg gik på en skole oppe i Frederikshavn, som jeg synes var ekstremt autoritær, ikke? Og havde selv alvorlige autoritetsproblemer. Altså med at lystre og finde mig i alt for arbitrære og mærkelige beslutninger og sådan nogle ting. Ikke? Og det der, det var virkelig sådan et meget kæftstridt retningssystem, som jeg ikke kunne se
nogen
som helst glæde i. Og det er jo sjovt at se, altså der er 65% af os, ikke, som bliver sådan blinde lydige for, ikke, som følger autoriteten. Ikke? Men det er også interessant med de 35%, der ikke gør, ikke, som ligesom siger, nej, det synes jeg sgu ikke er en god idé, det her.
Ej, de stopper så kun ved 300 volt, så det er jo ikke...
Ja, det kan du så sige, men det er, der var også nogen, der heller ikke ville gå så langt igen, ikke?
Ja, i hvert fald, da eksperimenterne blev udvidet. Ja, men stadigvæk. Men jeg tænker bare, det må være vildt frustrerende. Og ligesom, altså fordi, jeg tænker også, det her, det er jo et eksempel på, hvad kan man sige, den grundlæggende mekanisme.
Ja.
Det er vel det er jo det, Milgram har forsøgt, det er at isolere mekanismen.
Ja. Ja.
Men det her er jo, uden at tage alvoren ud af det, det er jo bare strøm.
Ja.
Der må vel også være nogle eksempler, nu nævner du selv fra Vietnamkrigen, altså der må også bare være nogle eksempler ude fra virkeligheden, hvor man tænker, nu er vi way beyond Altså, der må vel også være en øvre grænse, eller hvad?
Ja, det... Altså,
eller er det bare sådan en lydighed, hvis det er tilpas og kombineret, ja, med frygt?
Må det være
en,
ja, altså, det er vigtigt at sige, jeg tror... Altså, for det første er det også vigtigt at holde fast i, at selv dem, som giver de her 450 volt, ikke? Det er jo ikke folk, der nyder det.
Der er ikke nogen, der bare gør det?
Nej. Nej. Altså, de har det virkelig svært ved at gøre det, og ønsker ikke at gøre det. Og så er der selvfølgelig også, når man tager sådan nogle eksperimenter og laver dem verden over, ikke, og har nok forsøgspersoner, så møder du selvfølgelig også the odd one. Den person, som rent faktisk synes, at det her skulle da en altid situation, jeg nu er blevet sat i, ikke? For jeg har den totale magt til at pine et andet menneske, ikke? Og det er på en eller anden måde både spændende og pirrende for mig at gøre det, ikke? Så du har jo også dem der, hvor de andre, som skulle tage og slå strømmen til, det er jo en fantastisk apparat. Jeg har set det originale apparat, ikke? Og hørt, når det fungerer, ikke? Når du slår knappen ned, så er det med en meget høj kliklyd, og så siger apparatet så er der et volumeter, ikke, som slår ud, ikke? Og udover man som sagt har alle de der kvalitative betegnelser, så man ikke er i tvivl om, hvad der sker, ikke? Og der er det jo sjovt, altså de forsøgspersoner, som ikke kan lide at gøre det, ikke, de rører jo knap nok ved knappen.
Ja, fordi de bliver ikke fysisk. Ja. De skal bare have det overstået.
De skal simpelthen bare overstås, ikke? Ja. Han skal have så lille et stød som overhovedet muligt.
Det er jo pisse ligegyldigt, men for dem.
Men dem, der nyder det, ikke, også, ikke? Der har du de der dragende momenter, ikke, hvor knappen bliver holdt nede, og så siger den... Og den bliver ved med at summe, og du tænker, Jesus, mand, det er jo en psycho, der sidder der.
Ja, fuldstændig.
Og så er alt...
Lad være med at skrubbe ned, lad være med at tænde og slukke for den knap, altså.
Alt for lang tid efter.
Peter, stop.
Så stopper han det også, ikke? Ja. Så nogen finder du jo også der, ikke?
Det er jo måske en meget smart prikkeproces. Du får lige en mail i e-boks om, at...
Så du vil sige, at det her...
Prøv lige komme her en gang.
Det her forsøg lærer os jo også, vi kan ikke... Vi kan alle sammen blive lydige redskaber i en autoritets hænder. Men vi kan ikke alle sammen blive dygtige bødler, som nyder at gøre det, vi gør.
Nej.
Altså, og nyder at pine og plage andre. Det er da langt fra alle af os, som vil kunne. Det er de færreste, som vil kunne træde ind i den profession, ikke? Og så sige, det er satme et godt job, det.
Men vil man kunne lave det samme eksperiment, teste den samme dynamik på en mere etisk måde, tror du? Eller var man nødt til at lave det så uetisk?
Det skal være ekstremt.
Jamen, jeg tror, han Milgram er jo farvet af, at det skal være alvor, det her, ikke? Altså, det skal jo være noget, som... Fordi det, han vil forstå, altså... Han kan heller ikke forstå, altså, hvis det kunne ske i Tyskland, medmindre vi ligesom insisterer på, at tyskerne er nogle særlige bæster, ikke? Altså, nogle særlige beskidte...
Du ved, ligesom vi er vikings, så er tyskerne.
Ja, du ved, af menneskeheden, ikke? Altså, så må vi jo sige, jamen, før at Hitler var ved magten, så vi jo på Tyskland, ikke, som tænkernes og digternes land, ikke? Det er jo det er sådan set på mange måder den europæiske kulturs højborg. Så hvis det kunne ske i Tyskland, det var det, der var Milgrams store spørgsmål, kan det så også ske i Amerika? Kan det også ske i alle andre steder i verden, ikke? Og han blev nødt til på en eller anden måde at undersøge det, og han blev nødt til ligesom at sige, at det her eksperiment skal virkelig være et eksperiment, ikke, som... hvor vi må undersøge, om folk er parat til at gøre noget, som helt klart skader andre, bare fordi de bliver bedt om det, ikke? Og det er ikke kun, hvor tyskerne, ikke? Og derfor skulle de jo ligesom have den her liv- og død-karakter, ikke? At nu giver vi sgu stød, ikke også, ikke? Som ingen af os bryder os om at få, og vi kan samtidig se, at noget af det er oven i købet livsfarligt, ikke? Men vi gør det alligevel, ikke? Fordi vi tror, vi indgår i et indlæringseksperiment, ikke? Så man kan sige... Det er jo det, der gør det så fantastisk, og det er det, der gør det så forbandet ubehageligt, ikke? Ja. At det bliver så virkeligt for de her forsøgspersoner, men netop derfor, så får det jo de her værdier, som han finder, så får de jo også virkelig alvor, ikke?
Ja. For lige at vende tilbage, så kan man sige, fordi nu får vi lige udråbt 2/3 af befolkningen til sådan nogen, der er villige til bare at sætte strøm til folk, hvis der er en mand i kittel, der siger det, ikke? Der er jo en silver lining ved det her projekt, og du nævner det også selv. Ja. Der er nogen, som er meget afholdende med at trykke. Der er også nogen, der sådan... nærmest, altså, de vil nærmest ikke gøre det. Altså, der er også et eksempel, nu så jeg en moderne version af det på en, der er lavet den amerikanske tv-kanal, ABC, laver på et tidspunkt en rekonstruktion, hvor der er en mand, der står og skal køre det her, og så til sidst, da han skal give 450, så er han sådan lidt, så trykker han på den, og så er han sådan lidt, så, nu har jeg gjort det, nu er det overstået, lad mig komme ud herfra, ikke? Altså, som om, han vil bare gerne over det punkt, hvor det skal gøres. Og der er nemlig også en del, som netop har det rigtig stramt med det her. Men som tallene før viser, så er der ikke nogen, der stopper helt. Fordi efter de har fået salgstalen, eksperimentet kræver, at du fortsætter, så gør de det færdigt. Og en af kilderne, de siger også, at der faktisk er flere, der tilbyder, at de der 4,5 dollars, de får for i betaling dem, I beholder dem bare. Og det kan jeg bare enormt godt lide, at man er sådan lidt, ja, det kan godt være, at jeg lige har altså, zappet en mand til døde, men prøv at høre, I beholder bare pengene. Så går det op, da oplevelsen var nok for mig. Efter det her eksperiment, der gentager Milgram nemlig eksperimentet af flere omgange og laver en del variationer på det, fordi, som jeg jo nok nævnte i starten også, er det tydeligt, 40 mænd, uddannelsesbaggrund, det var ligesom det, der var de første varianter. Dels så laver han nogen, han kører udelukkende kvinder, han kører blandet. Han laver også variationer, hvor at, der ikke er nogen forsøgsleder til stede, der sidder simpelthen kun den her person, læreren, og skal trykke på knapperne. Og så foregår det hele over en telefon, og det gør faktisk, at lydigheden den falder markant.
Okay.
At der ikke sidder en person, du skal se i øjnene og, så, og nægte. Og gøre ting.
Der ikke er den her autoritetsfigur.
Lige præcis. Okay. Han laver også en version, hvor han skifter Yales bonede gulve ud med et nedslidt kontor. Jeg siger ikke noget om omgivelserne her. Ej, det er jo, det ser skidt godt ud. Men bare det, at vi er et andet sted end en stor, hvad man siger, en mastodont, en metropol inden for uddannelse, det gør enormt meget for, at lydigheden også falder. Ja. Fordi når man er i nogle slidte lokaler, jamen, så virker det mere shady. Det er ikke noget, jeg har lyst til. Så er der flere, der siger nej.
Ja.
I alt så laver Milgram et sted imellem. Han fortæller i hvert fald i sin afhandling omkring 19 variationer. Vi ved ikke, om han har lavet alle 19 selv, men der er i hvert fald beskrevet 18 af dem, som vi i hvert fald har fået bekræftet, at han har lavet eller fået foretaget.
Og ikke, han har taget den sidste med
os. Og det kan også godt være, men det kan også være, at han har bare lavet sådan en, ja, det er så hunden, der er forsøgslederen, nummer 19. Vi prøver et eller andet skørt.
Og den trykker bare på alt.
Ja, præcis. Han siger, at eksperimentet skal fortsætte. Nej. Konklusionen den lader til at være sådan rimelig klar efter de eksperimenter, og i alt så er der ca. 630 frivillige, som kommer igennem de variationer, som Milgram selv laver. Generelt set så er mængden af folk, der gerne sætter strøm til andre, når der er en autoritet, der beder dem om det, den er enormt høj. Altså, den er ikke straight 65%, der er jo variationer, men der er bare en enorm lydighed over for at gøre det her. Det bliver blandt andet forklaret, vi nævnte det også lidt tidligere, det her med, at folk de ser sig selv ikke som et menneske til et menneske, men jeg er et værktøj for ham, der står bag mig. Jeg er et værktøj for den her autoritet og for det her projekt. Jeg skal gøre, hvad jeg bliver bedt om, og jeg skal ikke forholde mig til, om det er rigtigt eller forkert. Så det er som om, at moralen sådan set er blevet tonet ned, eller hvordan?
Jamen, det bliver til den der, lydighedsmoral, ikke? Hvor det gode så er at gøre sin pligt, ikke? Altså, frem for den der omsorgsmoral, ikke? Hvor man naturligt hjælper folk, ikke, som er i nød, ikke, og stopper i hvert fald med at gøre noget, som gør den ondt. Ikke? Så det er jo det, der ligesom sker. Der sker det her skift i de her moralske programmeringer, ikke? Og det er autoriteten, som udløser det.
Hvad tænker du i forhold til det her med, at det der med, at vi er i separate lokaler, altså det, at man ikke ser manden i øjnene, man giver skaden, fordi det er jo en af de ting, der også bliver peget på, det der med, at det, du ikke kan se, at du forvolder en skade, gør enormt meget. Altså, hvad tænker du om det?
Jo, det betyder rigtig meget, og sådan er det jo over hele linjen. De fleste af os ville kunne sidde oppe, altså 10 km over en by, ikke, og tømme bomber ud, ikke, fordi det er som om, at vi ikke slår nogen ihjel, ikke. Og de færreste af os ville kunne sidde over skrabs på en mand, ikke, og så med hænderne om halsen på vedkommende, ikke, og så se, hvordan lyset langsomt slukkes i øjnene på ham, ikke. Altså, jo nærmere vi er på konsekvenserne af det, vi gør, altså, jo mere evident er det jo, hvad vi gør, og jo sværere er det jo at gøre det, ikke? Og jo mere abstraktion, der kan komme ind over, altså, at jeg ser ikke vedkommende, han sidder ikke lige overfor mig, jeg ser ham ikke i øjnene, jeg hører bare nogle lyde, ikke?
Ja.
Jamen, så er det allerede en minimering af det, af virkeligheden.
Og vel også af følelsen af ansvar, eller hvad?
Også af følelsen af ansvar.
Ja. Jeg læste på et tidspunkt en historie om sådan en droneoperatør, der har siddet i en eller anden 40-fods container i Texas og skudt folk ned i et eller andet sted i Mellemøsten, ikke? Og da han finder ud af, hvor mange... Altså, han har ikke PTSD, før han finder ud af, han tror, han har skudt måske 300. Da han finder ud af, at det er over 1200, han har taget livet af, der bliver han ramt af PTSD. Men det tager lang tid, fordi det er ikke, da han får tallet at vide.
Nej.
Det er i månederne efter, hvor det går op for ham,
hvor han
at han begynder at tælle folk på gaden og siger, jamen, det er jo slet ikke nok. Jeg mangler stadig 1150. Altså, det der med, at man ikke forstår det tal, fordi det er så fjernt fra os. Og det går jo så, kunne jeg forestille mig, også ind over nogle andre psykologiske effekter, som faktisk også Milgram også arbejder med senere hen. Nemlig det her med, jamen, altså, associationskæder og det, at vi som mennesker har en begrænsning på, hvor meget vi kan tage ind som mennesker. Altså, hvor meget kan vi kære os for?
Jamen, du kan sige, vi er stadigvæk udstyret med en sten eller jern, ikke? Altså, vi er vant til ligesom at tage for givet, ikke? At en flok, det er 60-70 mennesker, som vi har øjenkontakt til, ikke?
Ja.
Og der har vi en helt anden form for adfærd end de her anonyme massesamfund, ikke?
Ja.
Som vi eksisterer i. Det er vi sådan set ikke bygget til. Det er vi endnu ikke rigtig vendet os til at bo i, kan du sige.
Det her studie, det bliver jo selvfølgelig enormt kendt, også allerede fra det bliver udført, men også selvfølgelig også, da bogen, eller da hans studie sådan ligesom udkommer. Og det bliver også gentaget flere steder rundt omkring i verden i de kommende årtier. Og det er fedt, og som du selv siger, det er enormt vigtigt, det anerkender rigtig mange i det community, der er omkring psykologien. også, men der er altså også kritiske røster, kan man sige. Der er blandt andet nogen, der bliver rigtig, rigtig sure over, at Milgram ikke lige får informeret folk ordentligt om, at de, du ved, giver potentielt dødelig mængder strøm til dem, som, som sidder på den anden side af den her væg. Så er der også ligesom et ekstra niveau af, dick move, fordi der er åbenbart også nogen, som, mener, at han ikke rigtig fornævnt over for deltagerne, at, det ikke var
det ikke var rigtigt.
Yes.
Okay.
Hvilket betyder, at der potentielt set er nogle ældre mennesker, der render rundt og tror, de har taget en eller anden mand af dage i en kælder under Yale. Hvad tænker du om det? Er det, altså, det er jo også bare, nu er det spekulativt.
Ja, nej, altså det holder ikke helt det, som, altså den kritik der kan afvises, ikke? Altså,
okay.
De får altså, det man kan kritisere ham for, det er, var du længe nok om den her debriefing? Altså, ja. Tog du da også tid til ligesom at snakke lidt med dem? Altså, der var ingen, der var i tvivl om, da forsøget var slut, at de, at dem, som de havde pint og plaget, ikke havde fået stød. Det var alle sådan set, det var de klar over, der gik derfra. Men derfor kunne man jo stadigvæk ligesom, man skal jo leve med sig selv.
Ja.
Ikke? Mange af dem, som var med i forsøget, var rent faktisk også jødisk baggrund.
Ja.
Og de skulle så leve med sig selv, om at de kunne sådan set
have gjort det samme.
Nøjagtigt det samme, som de der nazistiske fjender havde gjort. Ikke? Også, man skulle pludselig se bæstet i sig selv. Ikke? Og den skal man hjem med. Så det, du kunne kritisere ham for, det var, brugte du tid nok på at debriefe efter? Og debriefe i forhold til, hvordan de havde det følelsesmæssigt og så videre. Ikke? Fik du snakket længe nok? Fik de tilbudt at komme igen, hvis de gik der og græmmede sig over, hvad de havde gjort, ikke? Og skulle stege i deres eget fedt, ikke? Som følge af, at de sådan set ikke var bedre end de der uhyre, ikke? Som de havde været i krig mod, og hvad ved jeg, ikke? Så sådan nogle ting der kunne man bebrejde ham for, ikke? Der var også nogen, skal så siges, ikke? Som var med i det eksperiment, som bagefter sagde, at jeg har simpelthen tænkt på det her, også når man opsøger dem mange år efter. Jeg har tænkt på det her eksperiment så mange gange siden, og jeg er så glad for, at jeg var med i det. Det har lært mig så meget. Og jeg gør ikke, selvom jeg gik i den lejlighed hele planken ud, ikke, også, ikke, og gav de 450 volt, så har det gjort mig så opmærksom på, hvordan man ikke bare skal gøre, hvad en autoritet siger bagefter. Ikke?
Men det, jeg hørte dig sige, det er, at $4.50 var ikke nok.
Nej, jeg vil sige, at han skulle have brugt, altså det man kunne måske kritisere ham for, var, at i nogle tilfælde ved de her forsøgspersoner, som var så forpint over det, de havde gjort, der havde de fået en bedre behandling, hvis han havde set dem nogle flere gange, ikke? Og ligesom taget sig af den der smerte, ikke? Altså, og du kan også sige, den posttraumatiske stresssituation, som nogle af dem måske var kommet i.
Ja. Ja, fordi det er jo, altså en ting er, at du siger, så er det ikke virkelig, kan du have en god dag, her er pengene.
Ja.
Der er meget langt.
Mindst stod på, ikke også?
Ja, præcis, men der er fandme langt til at skulle erkende.
Ja, og de samtidig leve med den der billede af, hvorfor var jeg ikke en af de heroiske, som sagde nej?
Ja.
Hvorfor var jeg en af de der marionetfigurer, som bare gjorde, hvad jeg fik besked på? Er jeg sådan et menneske, ikke?
Ja.
Man skulle også leve med sig selv bagefter. Ja,
men sådan i moderne, når man laver den her slags forsøg, nu laver man ikke det her mere, men når man laver forsøg nu om dagen, så hvor meget gør man ud af debrief og sikre, at folk kommer godt ud af det og ikke kommer ud med traumer fra et eller andet eksperiment?
Det er jo sådan noget, som du i dag er der jo virkelig, altså, nogle gange synes man nogle gange, at du ved, at der er alt for snævre grænser for,
men måske ikke en skid længere,
at vi kan lave eksperimenter, ikke? Fordi en vis mål af bedrag skal jo næsten være, for at vi ved visse former for psykologiske eksperimenter helt kan være sikre på, at de resultater, vi får, de står til troende, ikke? Og så må vi jo samtidig ikke, som de pæne mennesker, vi er, bedrage andre. Der skal være informed consent og alle de der ting. Og det giver jo mening, hvis du skal skære i folk eller give dem medicin, som ikke virker og sådan noget. Men det er ikke alle sådan former for samfundsvidenskabelige og psykologiske eksperimenter, som giver mening. Så det må vi så afstå fra at lave, fordi kriterierne er virkelig, virkelig skærpet, ikke? Og noget af det, som man også hele tiden ligesom bliver indskærpet, det er jo, hvis der har været det mindste, ikke, så skal de folk jo i den grad informeres bagefter, ikke? Så det er jo sådan noget, som sådan set er godt nok, at vi er blevet bedre til at gøre de der ting. Så kan man så som videnskabsmand en gang imellem tænke, at det her eksperiment kunne verden skulle have godt af, ikke? Altså, og jeg, på en eller anden måde synes jeg, at verden fortjener Milgrams eksperiment, ikke? Altså, vi er sgu blevet klogere af det, vi fattede jo ikke, at vi var i stand til, at det var sådan set noget, der lå i os alle sammen, det her, ikke?
Det gjorde det, alment på en eller anden måde.
Og det er altså en vigtig erkendelse at tage med sig videre hen, ikke også, ikke?
Ja.
Det fik vi jo så i hvert fald af det her. Der er så nogle ting, som vi i dag må sige, så kan vi så ikke lave de eksperimenter, ikke? Fordi de er ikke etisk, altså, inden for de standarder, som vi i dag sætter, ikke? Og de fleste gange vil jeg også være glad for, at vi ikke laver de eksperimenter. Men der er nogle få gange, hvor jeg siger, at det her spørgsmål er sgu vigtigt. Så det kunne jeg godt have lyst til at belyse, men så kommer jeg altså ud i en gråzone, og så må vi
lade det tænker jeg, det tager vi lige til sidst, fordi man kan sige, formålet med det her eksperiment var jo især møntet på, eller i hvert fald inspireret af Eichmanns udtalelser i den her retssag tilbage i 1960. Ikke? Og forskerne verden over er ligesom også stadigvæk til dels i hvert fald uenige om, hvorvidt det besvarer det centrale spørgsmål i forhold til mekanismer, fordi der er i hvert fald nogen, der peger på, altså Milgram selv, han siger i hvert fald, at det her, det er en del af forklaringen. Det er i hvert fald et eksempel, der meget let kan illustrere den mekanisme. Men der er også flere, der ligesom påpeger, at der er en verden til forskel på tilfældigt udvalgte amerikanere, eller franskmænd, tyskere, whatever, og så en tysk befolkning, som igennem et årti er blevet, hvad kan man sige, har kæmpet med fattigdom og generelt uvilje fra det omkringliggende samfund. Man skal også huske på, tyskerne kommer jo ud af den første verdenskrig, der er en hyperinflation, alting er ikke en skid værd. Ja, ja. Det tyske samfund er i ruiner, og så kommer der den her heroiske person. Ja. Så der er jo også noget, hvad man siger, noget samfundsmæssig conditioning, som taler ind og gør det måske nemmere at være lydig.
Ja.
Eller hvad tænker du?
Jo, det er jeg enig med dig i, og da vi lavede de her forsøg i 80'erne i Tyskland igen, der var det op til 81% af forsøgspersonerne, som gik hele vejen.
Hold op!
Og der kan du så sige, at der er jo altså en autoritær tradition, eller har været en autoritær tradition i Tyskland, ikke? Og det kan gøre sådan en forskning. Det var der også, hvis du gik til Sydamerika, der havde du også op omkring de 80%, ikke? Så alle steder, der var det 65%, ikke? Eller højere.
Okay, så graden af autoritet, den kommer simpelthen også med kulturelle forskelle.
Bestemt, og det kan jo godt have at gøre med, hvad tyskerne ligesom havde altså udgangspunktet for at føde eller aktivere en Eichmann, kan du sige, ikke også, ikke? På baggrund af de der ufattelige betingelser, som tyskerne levede under, Versailles-freden og alt, hvad der var sket, inflationen og 117 ting. Jamen, at man i den grad efterspørger altså nogen, som kan sige, hvad der er op og hvad der er ned, og er parat til at følge den mand, ikke, som kan føre os ud af det her moras. Ikke? Der er der helt klart nogle samfundsmæssige forhold, ikke, som man må medtænke der. Ikke? Men det ser så bare ud som om, at baselinen, ikke, i de her eksperimenter, det er så de 65 alt for høje, set fra et hvert humanistisk synsvinkel side. Ikke? Alt for høje procenter, som går hele vejen. Ikke? Og så kan de der kulturelle forskelle jo så yderligere bare forøge det. Ikke? Også, ikke? Altså, hvis der er særlige autoritære grobetingelser i en kultur på et givet tidspunkt, ikke? Så gør det endnu mere udtalt, den her tendens. Ikke?
Men det er vel også svært at direkte overføre det til det, der skete under holocausten, fordi at man også, man kan sige, dem, der udførte forbrydelsen under holocaust, havde på en måde fået fyldt deres hoved med, at dem, de udførte det mod, også var.
Ja,
altså, de var jo lavere stående mennesker, så det betød ikke
det samme. Så der er flere mekanismer, der kommer i spil der.
Også, ikke? Altså, de var jo fjenden i en eller anden forstand, ikke? Og fjenden har vi sådan set lov til at gøre næsten hvad som helst ved, ikke?
Det peger jo faktisk ind i et lignende eksperiment, som også var et af dem, der var kontester til dagens historie, nemlig Stanford Prison Experiment, som handler mere om dehumanisering, og som jo også er en mekanisme, der bliver talt om og eksperimenteret, eller blev eksperimenteret meget med.
Men hvis I tænker på slutningen af 60'erne og begyndelsen af 70'erne og sådan noget, det er jo årtier, ikke, hvor det anti-autoritære er simpelthen dagsordnen, ikke? Hele ungdomskulturen, alt i kulturen, gør oprør mod autoriteter. Og selv på det tidspunkt i historien, hvor vi har det her mindset, ikke, også, og de her forsøg bliver lavet, ikke, så er 65% af os alligevel i stand til,
at give stød.
Så det er, altså, du kan sige, selv under meget favorable betingelser, meget anti-autoritære betingelser, ikke, finder vi 65%. Ikke. Så det er sgu tankevækkende tal. Ikke.
Er det sådan, at man som forsker, når man kigger på de her tal, ser udviklingen, ser, når der kommer nye ting, der relaterer sig til det her? Altså, bliver man kynisk? Eller bliver formået, altså er det svært at bibeholde det humanistiske i sig selv, når man bliver ved med at blive konfronteret med, hvad vi mennesker er i stand til, hvis vi bliver primet til det?
Nu skal du tænke på, altså hvis vi nu igen ser på, altså er mennesket godt eller er mennesket ondt, ikke? Svaret er ja. Det er det samme som hvis du spurgte en fysiker af lys, bølge eller partikler, ikke? Svaret er ja. Vi er lige nøjagtigt så gode og lige nøjagtigt så onde, som det kan betale sig for os at være, ikke? Så der er noget i os, ikke, som er sådan beyond good and bad, ikke? Det er simpelthen bare det natur, ikke? Og der er altså selekteret for en stor grad af lydighed i vores art, og det er vældig godt for en indgruppe, at vi ligesom, det gør den indgruppe meget, meget effektivt, ikke? At vi kan sådan underordne os forskellige principper, ikke? Og det styrker os i konkurrencen med andre grupper, og så videre. Du kan sige,
at vi har den over pingvinerne, fordi vi er bedre.
Og du er også, der er jo selekteret for en hel masse offervilje og hjælpsomhed inden for indgruppen, ikke? Men bagsiden af al den her lydighed og al den her offervilje, og jeg vil kaste mig i døden for jer andre og så videre, det er jo en udgruppe fjendtlighed. Og det er jo i det øjeblik, at de andre ligesom bliver nogle andre end os, ikke? Og bliver dem, vi er modstandere af, så er der lige pludselig åbent for et meget, meget, meget voldsomt register. Ikke?
Ja. Så det lyder som om, at det vi egentlig prøver at forklare her, det er Facebook-kommentarspor, og hvorfor at vi...
der er ret få, der jeg vil gå i døden for, vil jeg sige, men altså det er nok bare mig, der er sadist. Men i 63 udgiver han sin bog om eksperimentet. Altså der udkommer selvfølgelig noget på kort sigt, men det er her, han udgiver bogen. Og hvor han går i hvad kan man sige, ned i enkelte dele af både hovedeksperimentet, men også de her variationer. Og både bog og koncept omkring lydighed, det går jo sin sejrsgang i de kommende årtier, som vi jo også har været inde på. Altså, det er virkelig et eksperiment, som har cementeret sin berettigelse i løbet af de seneste 40 år, sådan set, og længere endnu. Og der er lavet hundredvis, hvis ikke tusinder, af variationer. I hvert fald indtil man på et tidspunkt har besluttet sig for, nu stopper vi. Mm. Og Henrik, hvad er det ligesom, der har gjort, at man siger, cut off, nu gør vi det ikke mere? Altså jeg ved godt, du kan ikke komme med en dato, hvor vi siger, efter 92, der gjorde vi det ikke.
Nej, men du ved, altså, normer er jo noget, som hele tiden er til for forhandling i det menneskelige fællesskab. Ikke? Og på det her tidspunkt, så der begynder vi ligesom at synes, at nu har vi gjort det her nok, tror jeg.
Altså, der har været sådan en grænse af, vi kan ikke, nu kan vi ikke, ja, nu kan vi ikke forsvare det længere.
Nu kan vi ikke blive ved. Nu har vi sådan set fået en hel masse viden der, ikke? Og man har selvfølgelig lyst til med jævne mellemrum, eller i hvert fald med 30 års mellemrum, eller 40 års mellemrum, at gentage nogle eksperimenter for os.
Der er en generationsudvikling.
Ja, vi har haft en replikationskrise. Kan vi gentage de store eksperimenter og sådan noget? Det har man så kunnet for Vilkoms vedkommende, og det kunne man jo godt videnskabeligt ligesom have en interesse i, altså... Og se efter 50 år, har vi forandret os, ikke? Og monitorerer de her ting, ikke også, ikke?
Det er jo ligesom det, status.
Det er det, der er.
Strømstatus.
Det er det, der altid er, hvad kan man sige, videnskabelig motivation, ikke? Men hvornår skifter sådan noget som det her, ikke? Det er svært at sige, men på et tidspunkt, ikke, så har man jo også fået lejlighed til ligesom at snakke med folk, ikke, som var genstande for de her forsøg 20 år efter, 30 år efter osv. Og, og som sagt, nogle af dem synes, at de var blevet klogere og rigere som mennesker af at have været med i dem, og andre synes, at det var sådan set deres livs sorteste dag, ikke, og det blev en skamplet, ikke, som de nu må forholde sig til resten af deres tilværelse. Ikke. Og der begynder man jo så også i lyset af det tidshorisont, der er gået her, at forstå, jamen, det her var jo faktisk alvorligt for dem, der var med i det, ikke?
Jo.
Og derfor så, og måske også mere alvorligt, end Milgram havde forestillet sig, at det ville være, ikke?
Jo.
Altså, og det ene med det andet, ikke? Så vi bliver jo klogere, og så sker der jo det, at tid og normer er noget, der hele tiden er til forhandling, ikke? Og det er jo en bevægelse, som har været undervejs i nogle år, og nu står vi jo et sted, hvor vi næsten ikke kan røre os, ikke? Fordi at vi er meget, meget påpasselige på, om vi krænker nogen, ikke? Og om vi går nogen for nær på den ene eller på den anden måde. Ikke?
Der har også været et punkt, hvor der har stået nogle italienske forskere og tænkt, nu prøver vi lige med klovnene en gang til, om giver de mere strøm end den gennemsnitlige befolkning? Og så er der en, der kommer og siger, vi gør det ikke mere.
Vi har ikke brug for.
Vi har kun gjort det 4 gange, vi ved sgu ikke, om den holder 5. gang. Jamen, nej, stop nu, vi dropper så ikke mere.
Men jeg tror heller ikke, man kunne lave det i dag. Altså både fordi det er forkendt, så folk vil regne den ud, men også fordi folk vil sidde derinde og være sådan, det er ikke rigtig strøm med de strømpriser, det er slet ikke råd til.
Du har sgu ikke råd til at skrue 450 volt, det er sindssygt, mand.
Det giver mig kun 4,5.
12.000 kroner i strøm. Nej, men vi er sådan set også ved at være igennem, fordi man kan sige, Milgrams liv fortsætter jo, han forsker i en række andre forskellige ting. Men jeg synes, vi skal egentlig lade den ligge der, fordi det er Milgrams eksperiment, jeg synes, var det essentielle for i dag. Men jeg har faktisk et lille spørgsmål til sidst her, Henrik. Fordi du i tale sætter det jo ret fint, det her med, at der er steder, hvor man godt kan nogle gange som forsker kan tænke, verden har sgu brug for det her. Og nu har jeg jo selv sagt det flere gange, man må sgu heller ikke en skid mere. Er der tidspunkter, hvor du tænker, det kunne også være fedt, hvis vi gjorde det her? Eller hold kæft, hvor er etikken en hemsko?
Ja, nogle gange tænker jeg sådan der, ikke? Altså, for et tidspunkt, så begynder vi også i 60'erne, der har vi en skikkelse, som hedder Timothy Leary, som begynder at eksperimentere med LSD og psykedeliske stoffer, ikke, for at se, hvad ændrede bevidsthedstilstande, hvad kan det lære os om bevidsthedens muligheder og sådan noget. Og det går så, som fordi det sker i 60'erne, og på mange måder, så går det sådan lidt over gevind, ikke, og til sidst kan man ikke,
hvad er eksperimenter? Hvad er bare
kontrolleret? Nej, hvad er kontrolleret eksperimenter? Hvad er wild parties, ikke, som man sagde, ikke, også, ikke? Og der går det jo givetvis for vidt, men det betyder jo så, man, og vi har også nogle meget sådan dårlige udgaver af det i Danmark, ikke, hvor vi tager nogle almindelige mennesker, som har psykiatriske problemer, ikke? Og så fylder vi dem med LSD meget høje doser.
Ned under Bispebjerg Hospital.
Ja, og så ligger vi dem ned i en kælder. Fordi nu er vi jo videnskabsmænd, ikke også, ikke? I Amerika med Timothy Leary forsøgte man jo trods alt at være sammen med dem under LSD-trippet og guide dem, sådan de kunne lære noget, ikke? Og, men det jo, kan jo så være, at det de lærer, det skyldes det, som terapeuterne ligesom siger til dem under trippet. Hvad nu, hvis vi bare, altså kan medicinen eller kan LSD'en gøre noget i sig selv? Altså, ja. Jeg kan godt se den videnskabelige interesse i at isolere den her variabel. Ikke?
Men jeg vil sige, altså, otte timer i en dårkiste, hvis du i forvejen lider af skizofreni.
Trip, det er lort. På Bispebjerg, ikke?
Ja, præcis. Men der er det altså ikke nok med en hvid kittel.
Så bliver de stoppet. Og det kan, jeg kan godt forstå, at de forsøg bliver stoppet, ikke? Men nu er man så langsomt her, så mange år efter, vi på ny og åbne for, hvad kan forskellige psykoaktive stoffer, enten i svampe eller i LSD, altså hvad kan de gøre i forhold til depressioner og forskellige andre ting, ikke? Ja. Og man begynder at mikrodosere de her ting, ikke? Og nu begynder vi langsomt ligesom at åbne op for, at folk kan få lov til at lave den slags eksperimenter, ikke? Og det tror jeg, virkelig, der var, altså, der var noget her, som gik i stå, altså nogle erkendelsesprocesser, som stoppede, ikke? Fordi at vi blev for bekymret over, hvad det foregik, eller fordi vi altså, havde for lidt styr på det, dengang vi gjorde det, ikke? Så blev der fuldstændig lukket for det varme vand.
Men tænker du også, at man kan sige, vores bevidsthed om vores egen etik har ændret sig så meget, at vi har styr på det i dag? Fordi man kan sige, dem som losser folk ned i dårkister, efter de givet dem morgenskud eller sted, de har vel også tænkt, vi har styr på det. Altså er der ikke også sådan en eller anden form for sådan, altså, sikkerhedsindsikring i forhold til at beskytte os imod os selv, fra at vi ikke går, at det ikke går for galimatias, at det bliver for vanvittigt?
Jeg tror hele tiden, at vi bliver klogere, og så tror jeg jo stadigvæk, at vi vil også i fremtiden se ting, ikke, hvor man så bagefter, ligesom i bagkundskabens ulideligt klare lys, ikke, altså, kunne sige, kunne de ikke have sagt sig det? Nej, det kunne de nok ikke alligevel. Altså der tror jeg, at det er altid meget nemt at forstå og se ting sådan bagefter, ikke?
Ja.
Jeg tror, vi vil plumpe i igen, ikke? Men jeg tror, at heldigvis er vi jo stand til at blive klogere af det, vi lærer, ikke? Og nu kan vi se, hvad de der psykoaktive stoffer, hvad de angår, men så som sagt begyndt at åbne op igen, ikke?
Men kan det være en begrænser? Altså?
Ja, selvfølgelig kan det være en begrænser, ikke? Altså enhver form for forsigtighed er godt for, det er jo ligesom, det er godt for noget, og det er skidt for noget andet. Ligesom hvis du har en kniv, er det et praktisk redskab, er det en morvåben. Det står og falder med, hvordan du bruger kniven, ikke også, ikke?
Ja.
Og vi skal være forsigtige, og vi skal heller ikke være for forsigtige, vel? Fordi så når vi heller ikke nogen sine nye indsigter og så videre. Så det er den der balance, der hele tiden skal tages.
Kommer an på, om der står en om bagved og siger, nu bruger du kniven til at slå mig ihjel.
Ja. Eksperimentet foreslår, at du bliver ved.
Ja.
Ja. Men jeg synes, det er en fin note at slutte på. Altså, det er et spørgsmål om, hvordan du peger kniven. Det synes jeg skulle kære eller andet. Altså, det er en solid slutning. Prøv at høre, det har været enormt, enormt fascinerende, enormt indsigtsfuldt og en helt anden oplevelse, end hvad vi er vant til. Mm. Så det her med at have en fagperson i studiet, det synes jeg altså virkelig, det har sgu været fedt. Så Henrik, tusind tak, fordi du ville spille din tid sammen med os.
Jamen, det var hyggeligt, og den øl, du serverer, er jo fuldstændig ypperlig.
Det var godt. Det er det mindste, vi kan gøre.
Yeah.
Det er sgu at servere en ordentlig drikkevare. Og til dig, kære lytter, tusind tak, fordi du lyttede med til den her særepisode, som vi jo har lavet i samarbejde med Aarhus Universitet,
yeah,
for simpelthen at prøve at vise, hvad kan man sige, bredden i de uddannelser, der er tilgængelige, men også for at vise, at der er altså enormt mange, enormt fascinerende forskere og studieretninger derude, så vi løser bare ved igen lige om lidt.
Moin.